Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов і допомагає за режисерським пультом звукооператор Ян Кайзер. «28 липня східнохристиянський світ відзначив День рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Руси. Церква навіть запропонувала зробити цей день національним святом. І хоча вихідних днів українському календарі не побільшало, саме напередодні свята в Київ повернулася частина мощів великого князя-воїна, державотворця, будівничого, який правив Руською державою 37 років з 978 до 1015-го. Мощі зустрічали з надією і благовінням. Хтось чекав, що рештки князя обезпечать від хвороб рідних і близьких, інші сподіваються, що дух Володимирів надихатиме цілу Україну. Тему продовжує мій колега з Києва Віктор Єленський.
Історія мощів князя Володимира – сама по собі захоплюючий історичний роман. За митрополита Петра Могили їх знайшли під час розкопок Десятинної церкви. Майже 4 століття Раков з головою князя перебувала в Успенському соборі Московського Кремля. Перед війною антрополог Герасимов вивіз реліквію до Лінінграду, щоб відтворити за черепом образ Володимира Великого. Але під час блокади рака зникла. Те, що повертається до Києва, мала частка мощів, які потрапили свого часу до Ростовського собору Пресвятої Богородиці. Але, зрозуміло, цінність реліквії ніколи не визначалася її розмірами. Реліквії завжди несли в собі величезний символізм, вони піднімали в далекі мандри тисячі людей, примушували їх братися до зброї і викликали зіткнення між державами. Під цим оглядом та незначна увага, що їй приділили поверненню святині українській власті і медіа, дуже важко виправдати навіть нестерпною липневою спекою. Адже йдеться про те, що належить до насправді кореневого, визначального і витокового. Залишмо історикам суперечку з приводу дат і точної фактури подій. Насправді, ми неприпустимо мало знаємо про те, що відбувалося 200 років тому. А тисячолітня товща приховує набагато більше, ніж з неї видається видобути. Втім, історія буває настільки ж непередбачуваною, як і майбутнє. Те, що ми сприймаємо за чисту монету і доконаний факт, часто обертається фальсифікацією. І навпаки, те, що безжально списали до звалища міфів, раптом виявляється вплетеним у тканину історичної правди. Пам'ятаєте, наприклад, вибір віри князем Володимиром? Той самий епізод, де князь необачно навіки проголошує, що весілля на Русі є пітіє, де вражені красою візантійського богослужіння посли вмовляють Володимира прийняти християнство з Царгороду. Дуже довго цей епізод вважався літературною містифікацією, але новітні дослідження літописної оповіді доводять, ні, вона ґрунтується на реальних подіях. Однак, як би там не було, Володимир Святославович був чи не першим очевидним євроінтегратором і реформатором в українській історії. І хто, як не він, розумів, що таке національні інтереси в добу, коли нації в модерному сенсі ще, власне, не було. Володимир – законодавець, Володимир – воєначальник, Володимир, який до буквально останнього дня прагнув зміцнити єдність своєї держави. Якщо і це вас не переконало в актуальності князевої спадщини, то нагадаю, що ніхто інший, як Володимир, грубо поставив питання про моральність влади. Вчорашній володар гарему і сталево-крижаний у своїй жорстокості правитель, схоже, так і дійсно прийняв Христа у серце. Суто політичними і економічними резонами важко пояснити ту глибоку спокуту, що її демонстрував ураженим підданим Володимир, який хрестився у Василія. І милостиню, яку почав він чинити, і його загострений інтерес до справедливості, і до того, що є істина, і зрештою незрозумілу поблажливість до заколотників на чолі із Святополком. А між іншим, ще за 5 років до літописного хрещення Руси київські старці і бояри принесли в жертву богам сина багатого варяга. А Володимир почав роздавати імення вбогим, а не лише демонстративно накладати на себе хрест перед киянами, і ставити церкви, а не тільки крушити ідоли. І при багато любомудрих філософів він завів і училищ книжних, а не обмежився погрозами русичам карами від нового бога. і гради він почав ставити по Десні, і Сулі, і Стугні, і проповідь вів серед язичників-степовиків. От і спробуй визначитися, добре це чи погано, що таким актуальним лишається правитель, який помер рівно 990 років тому. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
У кінці минулого тижня минуло 140 років з дня народження митрополита Андрія Шептицького. І сьогодні варто сказати, що важко знайти діяча, щоб він так поєднував у своєму житті всі риси – і духовність релігійну, і духовність світську, і прагнення робити добро всім людям. Недарма його вважають праведником світу, незважаючи на сухі формальності деяких меморіальних процедур. Хочете почути голос самого митрополита Андрія, деякі головні думки його життя, про це у матеріалі далі.
Та свята церков одна, одинока, свята і освячаюча, вселенська, а дана усім народам, яке щастя бути дитиною, членом той Христової Вселенської Церкви.
Сила і віра його слова відчутні сьогодні. Андрій Шептицький, слово про митрополита Андрія.
Примір предків і родинне передання, пише митрополит, не були рішаючими у виборі стану. Коли я рішився посвятитися монашому станові в Руському монастиреві, я прямо забув про те, я про те не думав, що це рішення відповідає моїм родинним традиціям, традиціям любові моїх предків. Якби я був народився французом чи англійчиком, я був би то само зробив. Так само я вступив би до чину, до монашого чину східного обряду. Зробивши це, я до первопору звазі спостеріг, що я поступив правильно не тільки перед духом родини та перед її традицією. Посвячуючися Східній церкві, справі унії, я мав на оці лише мотиви всесвітового характеру, інтернаціональний мотив. Всесвітове діло веліло мені шукати праці для злуки церквей.
Постать митрополита Андрія Шептицького визнається героїчною не тільки серед українців, але й серед інших народів і серед тих євреїв, які знають правду про його роль у спасінні сотень євреїв від Голокосту. Тим часом ізраїльська меморіальна установа Яд Вашем, визнавши праведниками народів світу найближчих помічників митрополита Шептицького, все ще відмовляється визнати також його заслуги. Слово відомому ізраїльському громадському діячеві Якові Сусленському.
Я обурювався проти несправедливості. Ген дисидентства завжди не давав мені покою. Я звинувачую Яд Вашем, хоч і дуже поважну всесвітньо відому інституцію, в тому, що дотепер блаженної пам'яті митрополит Андрій Шептицький ще не визнаний через суб'єктивне ставлення деяких членів комісії праведником народів світу.
Головний рабин міста Києва та України Яков Довблайх переконаний у тому, що Андрій Шептицький заслуговує на звання праведника світу.
То, що він зробив і врятував євреїв, і тим самим він поставив своє життя теж під, скажімо, питання, якщо фашисти, ми знаємо, що коли вони знайшли такий, вони могли би їх теж вбивати. Так що я думаю, що безумовне, це навіть не питання, то, що він рятував євреїв туди в то время війни, заслугував би це назву.
Я нагадаю шановним слухачам, що у своїй останній великодній проповіді у квітні 1944 року, яку митрополит Андрій виголосив у соборі Святого Юра у Львові, він знову наголосив вірним на важливості єдності української церкви, українського народу. А ще раніше, у 1940 році, митрополит Андрій писав: «Може, ніякий народ на світі так не терпів стільки від нещасного роз'єднання церков, що український народ». Цим самим він вказував, що кінцем нещасть українців всіх конфесій може бути лише їх єдність. 10 років тому у селі Дора поруч із Яремчі на Івано-Франківщині почало діяти місійне згромадження Андрія Шептицького. Катехетичний центр збудував його і опікувався ним отець Ярослав Свищук. 2 місяці тому отець Ярослав помер у своєму рідному селі Дорі. Після його смерті гостро постало питання про те, чи виживе створений ним катехетичний центр Андрія Шептицького. Тему продовжує Галина Терещук.
Серед неймовірної краси Карпатських гір у селі Дора постав комплекс місійного згромадження святого Андрія. Тут є дерев'яна церква, музей імені митрополита Андрія Шептицького, катехетичний центр. На подвір'ї справжній пантеон ієрархів греко-католицької церкви. Погруддя митрополита Андрія Шептицького, кардинала Йосипа Сліпого та інших відлиті у бронзі. Автором цих та інших мистецьких робіт є сам засновник згромадження отець Ярослав Свищук. Щороку влітку згромадженням опікується дітьми-сиротами та інвалідами. Власне, задля них і був створений цей центр отцем Ярославом. У 1951-му його було висвячено на священника. Через роки отець Ярослав відчув своє покликання до місійної праці. У 80-х він вирушив на місію в Назарет, аби опікуватися бідними арабськими дітьми. Побував в Аргентині, загалом відвідав 24 країни. Страшні злидні і ридання дітей, що вмирали з голоду, найбільше вплинули на мою зміну, писав отець Ярослав у своїх споминах. Коли я був молодим, то думав, що гори можуть здвигнути з місця, що усе для мене можливе, та коли прийшла старість, недуги, побачив свою мізерність і те, що через цю мізерність діє сила Божа. Отець Ярослав вважав, що пожертва убогим чи на місійні цілі – це той єдиний скарб, який людина забере в інший світ. Це той єдиний скарб, який діамантами світитиметься в іншому світі і просвічуватиме шлях до щасливої вічності. З кожної країни, в якій отець Ярослав перебував, він привозив щось до музею митрополита Шептицького у Дору. З його експонатами ознайомила працівниця згромадження сестра Марія.
Де він прибував, це йому якісь подарки давали, він це все збирав докупи, це на Україну він це все. А ці книги в нас вже по 300 років. Отець зберігав її, і отець дав ці ікони великі гроші, щоб назад повернути їх на Україну.
А звідки вони були вивезені? З Дори саме?
Так, вони звідти вивезені. От бачите, голова Івана Хрестителя, Чечні голови. Ікони є, це все отець Ярослав Свищук своїми руками намалював.
Отець Ярослав Свищук планував ще завершити благоустрій подвір'я, зробити опалення в приміщеннях згромадження, особливо це сьогодні необхідно в музеї, аби зберегти старовинні ікони від вологості. Мріяв завершити довкола згромадження і хресну дорогу, але його дорога на землі закінчилася влітку цього року. Отець Ярослав, відчуваючи про наближення смерті, приїхав зі США у родинне село Дору і на другий день пішов у вічність. Отця Ярослава поховали поруч із пантеоном і ієрархом греко-католицької церкви. Попри те, як багато допомагав отець мешканцям Дори, скільки зробив для відновлення релігійного життя у селі, селяни, які за життя священника відвідували усі організовані ним свята в згромадженні, не виконали останню його волю. Не дозволили поховати поруч із мамою на старому сільському цвинтарі. Мовляв, він уже зачинений. В одній зі своїх проповідей вірним отець Ярослав сказав: «Ми, українці, внаслідок довголітнього поневолення і переслідування, на жаль, маємо в собі багато негативізму. Пройде ще багато років, поки ми зможемо вилікуватися від цієї недуги». Після смерті отця Ярослава сестра Марія схвильована тим, хто саме може заопікуватися згромадженням і чи зможуть діти-сироти та хворі з України відпочивати і набиратися здоров'я серед неповторної краси гір.
Як ми будемо з Богом, Бог буде з нами. Як ми будемо любити ближнього свого, як себе самого, а Бога понад усе, так і нам буде. От бачите, ми тут діти-сироти маємо, ми тут їх виховуємо. Тепер трошки трудно, що буде, бо нам отець все помогло.
Сестра Марія вірить, що справа отця Ярослава буде продовжена, що згромадження житиме і після смерті священника. Про це вона просить щодня у Бога у своїх молитвах. Щодня приходить на могилу отця Ярослава і запалює на ній свічку, яка горить тут постійно. Як горів великим бажанням допомогти бідним за свого життя отець Ярослав Свищук. А шлях у щасливу вічність йому висвічує єдиний скарб, надбаний ним за усе життя. співчуття та любов до ближнього. Галина Терещук, Радіо Свобода.
З метою увічнення пам'яті жертв політичних репресій та голодоморів в Україні, осмислення історичного минулого українського народу, його споконвічної боротьби за свою державу, в Києві буде створено Український інститут національної пам'яті. Про це підписано відповідний указ президентом України Віктором Ющенком. Втім, суть такої установи значно глибша і набагато ширша. Тему досліджував мій колега у Києві Микола Закалюжний.
Український інститут національної пам'яті не є чимось оригінальним. Це нагальна необхідність історичного осягнення свого минулого, без якого, як відомо, немає майбуття. Подібні інститути пам'яті вже давно функціонують у посткомуністичних країнах, зокрема Польщі, Чехії, країнах Прибалтики. Вони своєю діяльністю підвели своєрідний підсумок під тоталітарним минулим. В Україні цей процес доводиться розпочинати на державному рівні лише зараз. Кремль блокував і досі послідовно блокує у світовому масштабі визнання геноциду українського народу, що позначилося на позиції колишньої влади, очолюваної Леонідом Кучмою. Зараз політична ситуація в Україні змінилася, що знімає бар'єри неупередженого дослідження історичного минулого. Про мету і завдання Інституту національної пам'яті розмірковує політв'язень радянських таборів філософ Євген Сварстюк.
Це має бути і музей опору національного, і національної пам'яті. Але такі виділяються сторінки, які у нас фактично затоптані. Це Голодомор 33-го року. Це сторінки боротьби національно-визвольної різних періодів. Вона фактично це було заборонено вивчати. І ми останнім часом, я думаю, сторінки переслідування за слово, за віру, нищення людей віри, нищення церков, це проводилося систематично і у всіх поколіннях. Це надзвичайно важливо, оця усна історія, то є непочатий край роботи. Фактично вона в нас велася тільки за кордоном. Тільки українська еміграція давала іноземцям свої покази. Власне, завдяки їх матеріалам і було поставлено питання не просто про Голодомор, а про український геноцид. Це катастрофічно, коли про український геноцид проголосував парламент Естонії, Угорщини, Канади, а український ні.
На державному рівні впродовж багатьох років чинилися перешкоди науковим дослідженням з багатьох тем української минувщини. Втім, свою діяльність Український інститут національної пам'яті розпочинатиме не з чистого аркуша, говорить доктор історичних наук професор Володимир Сергійчук.
Українськими дослідниками за роки незалежності напрацьовано чимало матеріалу, який є вже, зрештою, базою для розгортання діяльності Українського інституту національної пам'яті. Це проблеми, пов'язані із голодоморами, репресіями, депортаціями. Але я думаю, що не тільки цим має обмежуватися діяльність новоствореного інституту, тому що нашому народу, в принципі, треба повернути історичну пам'ять. І вона не тільки обмежується 20-м століттям. І з огляду на скріплення цієї власної гідності, ми зможемо певніше дивитися вперед. Цей інститут повинен поширювати на свої напрацювання на всі регіони України.
Я нагадаю слухачам програми «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода, що ви слухаєте матеріал Миколи Закалюжного про створення у Києві Інституту національної пам'яті України. Слухайте завершення цієї теми.
За словами професора Сергійчука, Інститут національної пам'яті зможе виконати поставлені перед ним завдання, якщо там працюватимуть науковці, які є патріотами України, а не ті кадри, які свого часу цькували українство. Доречно до цієї справи, як вважає історик, залучити обдарованих, патріотично налаштованих молодих науковців. Серед розділів інституту вагоме місце повинен зайняти той, що висвітлюватиме духовну нескореність української нації.
Про те, як українські греко-католики були складовою частиною українського національно-визвольного руху. Як їх знищили, здавалося б, коли скликали у Львові в 1946 році так званий собор. Це насправді був псевдособор, бо був організований НКВД. Але ж українські греко-католики не змирилися з тим, що їх примусово розпустили, розігнали. Вони пішли в катакомби, в підпілля. І були в підпіллі аж до 1990 року. Можемо говорити і про Українську автокефальну православну церкву, і про того ж митрополита Василя Лепківського, який мав мужність очолити цей рух. І він пішов із своїми, так би мовити, соратниками і в ГУЛАГ. Це дух український, незламність українського духу. Так оце, я вважаю, теж складова діяльності інституту показати цей процес. І це є приклад для нас і сьогодні, в плані, коли йдеться про те, чи може бути в Україні єдина помісна церква.
За словами Євгена Сверстюка, концепція Інституту національної пам'яті значною мірою залежить від того, в якій будівлі він розміщатиметься. Якщо приміщення буде у центрі Києва і на підвищенні – це одне. А коли інституту дадуть куточок якогось музею – це зовсім інше. Правдоподібно, це мало б бути приміщення столичного жовтневого палацу, де з 1934 року ГПУ знищувало цвіт української нації, зокрема інтелігенції, вважає Євген Сверстюк. На його переконання, добре організований Інститут національної пам'яті є надзвичайно важливою справою, щоб зробити якісний перелом в національному усвідомленні українським народом свого минулого і своєї ролі у майбутті. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Відомий український культуролог і перекладач Лесь Герасимчук вважає, що в Україні досі немає повного і достеменного перекладу Біблії. Про це йшлося, зокрема, і в розмові нашого київського кореспондента Тараса Марусика з паном Герасимчуком.
Пане Герасимчук, існують дві думки на тему біблійних перекладів, що, мовляв, зараз за часів незалежності з'явилося чимало українських перекладів, тобто відтворених історичних перекладів, які були створені в досить таких історично важких умовах. І згадаємо при цьому так само переклад, який робився патріархом Філаретом, але, власне, це допомогою російських видань. От. І інша є точка зору про те, що біблійні тексти дуже, скажімо так, різнобійні, і не відповідають духові оригіналу і текстам оригінальним частково. Я б хотів почути ваш погляд як людини, котра це досліджує.
Річ у тім, що питання досить складне, і його я розподілив би так грубо на дві частини. Одна частина – це частина конфесійна, і я її не хочу зовсім чіпати, бо у нас багато християнських конфесій, і багато цих конфесій користуються різними виданнями, і я зараз не хочу просто чіпати справи церкви, церковного будівництва і достовірності тих текстів, котрі вони використовують. Якщо говорити про таке явище, як Біблія, явище культури світової, то Біблія – це є, власне, бібліотека, зібрана зараз в одному томі, бо колись писали інакше, видавали інакше, це було багато книг або багато згортків. І тоді ми мусимо говорити про те, що в Україні, котра за часів християнства будувала і свою державність, і свою культуру, тобто і мистецтво, і філософію, і законодавство, і архітектуру, і так далі, з довкола біблійними текстами, немає досі інституції, котра вивчала б ці питання. Це парадокс, такого в світі в цивілізованому немає. Це по-перше. По-друге, у нас немає культурологічного підходу взагалі до перекладу. У нас не встановлений той набір текстів, адже в різних конфесіях використовується різний просто набір текстів. Самі тексти кожною мовою мають свою генезу. Вона різна у текстів різними мовами. І тому виходять такі парадокси. От, наприклад, у нас за останній час вийшла Біблія, перекладена з англійської. Чому з англійської, а не з китайської, не зрозуміло. Переклад вийшов Філарета, він хороший тільки тим, що він дешевий. Справді багато людей може купити, бо він коштує 30 гривень, а не 100, не 150 і не 200. Але він перекладений з російської закордонної версії, тобто закордонної європейської версії російського синодального перекладу, де написано, що Старий заповіт перекладено з гебрайської, що не зрозуміло з конфесійної точки зору, тому що християнська церква православ'я завжди використовувала грецькі тексти, тобто використовувала септуагінту. А септуагінта не в усьому співпадає, власне, з гебрайськими текстами, тому що кодифікація тих гебрайських текстів, котрі увійшли в цю Біблію, вони з'явилися після септуагінти. І в септуагінті довші варіанти цих текстів і текстів більше, ніж в юдейському варіанті. варіанті з різною інтерпретацією.
Ну, є ще ж вульгати.
Є вульгата. Вульгата робилася за різними теж текстами, але вульгата робилася тоді, коли не було ще остаточної кодифікації грецького, не було кодексу Біблії, як ми його зараз називаємо.
Я нагадаю слухачам програми «Споконвіку було слово», що Тарас Марусик веде розмову з перекладачем Лесем Герасимчуком щодо проблеми українського перекладу Біблії. Слухайте завершення цієї розмови.
Але є ще цікавіша штука. Річ у тім, що у нас погано читають взагалі, що написав Огієнко. Річ у тім, що коли сюди прийшло там в 2-3 прийоми християнство, у нас були представники, котрі приходили сюди, вони були хто? Греки, ірландці були, наприклад, там німці були і так далі. Люди, котрі по-різному сприймались місцевим населенням і були причиною різних ворохобень тут. Це по-перше. По-друге, була Біблія до того, адже тут були готи. Це ж не заперечує ніяка історія. А готи мали свою Біблію. Це Біблія Вульфіли, це основа німецької літератури. І оці самі візіготи, котрі заснували колосальну культуру, котра тяглася аж до Північної Африки, вони мали свою Біблію, і ця Біблія використовувалася місцевим населенням. Чому її не згадують навіть в церковній у нас історії? Ну, тому що то єресі, там сектанство, все. Але річ у тім, що той самий Арій, він же використовується в цілому ряді конфесій, котрі дозволені в Україні. Вони заборонені в Росії, де там відбувається ганіння на інакше думаючих послідовників тих чи інших релігій. А у нас же в Україні доки цього немає.
Якщо різні набори текстів, про що ви говорили, то чи можна, з вашого погляду, говорити про свідомі маніпуляції?
Я підійшов би, знову ж таки, до цього з іншого боку. Якщо президент країни сказав, що треба вивчати християнську етику, то для того, щоб вивчати в школі з 1 вересня християнську етику, треба мати суму якихось допоміжних текстів і не в останню чергу Біблії. Біблії якої? Перекладеної для дітей в школі, коментованої з культурологічними даними, з історичним тлом і так далі. Де воно? Де ці розробки? Де ця методика? Де це обговорення серед фахівців, серед педагогічної громадськості і так далі? У нас в мультиконфесійній ситуації раптом буде виділено кілька прихильників, скажімо, тих чи інших конфесій, котрі між собою не завжди в гарних стосунках. І що це буде в школі? А в школі буде сидіти в класі мусульманин, чи в цей час він буде ганяти футбол. У нас же є недільні церковні школи, хай вивчає там що завгодно. В школі мусить бути курс Біблії, звичайно. Але Біблії, перекладеної згідно з сучасною теорією перекладу, з розумінням історії цих текстів і з залученням текстів, котрі виходять за межі юдейства і різних форм християнства, наприклад, мусульманства. Тому що це підґрунтя спільне майже для всіх книжних, так званих книжних релігій.
Оскільки ви торкнулися теми цього шкільного предмета, ну, наскільки можна зрозуміти, воно ж не може бути вже з 1 вересня реалізоване, або якщо воно буде реалізоване, то в якомусь такому вигляді, м'яко кажучи, можливо, непрофесійному.
М'яко кажучи, так і буде. Як у нас багато чого робиться в цій галузі. Так само, як будується десятинна церква, так само, як трагедії відбуваються зараз в Лаврі з мудрими рішеннями там про передачу. Ніхто не стежить за цими пам'ятками. Отак само буде і з цією християнською етикою.
З огляду на все те, що ви сказали зараз, коли можна очікувати ось того єдино правильного, я б так сказав, чи повного перекладу Біблії українською мовою?
Для того, щоб зробити цей переклад, треба проробити серйозну наукову підготовчу роботу. Цим сьогодні ніхто в Україні не займається.
Дякую. Це був культуролог Лесь Герасимчук. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо передачу «Споконвіку було слово» на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов і допомагав за режисерським пультом у Празі Ян Кайзер. Я хочу прощатися з вами, шановні слухачі. До наступних зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.